magandang pagkakataong muli, mga ka-horror. Isang tampok na kasaysayang muli ang ating pagsasaluhan. At ito ay pinamagatang maginoong impakto sa tumana. Unang yugto, sabik na po ba kayo? Isang umaga sa isang malayong probinsya sa parte ng Laguna ay may nag-aalmusal na isang masayang pamilya. Ito ay si Mang Ador at ang kanyang kabiyak na si Aling Tonya at ang kanilang kaisa-isang anak na napakagandang dalagang si Aurora. Tahimik silang nag-aagahan nang may itinanong ang ama sa dalaga. Mukhang seryoso si Mang Ador. Aurora, kamusta na ba ang panunuyo sa iyo ni Rolando? Mukhang nagulat si Aurora sa hindi inaasahang tanong ng ama. Mabilis na nanginit at namula ang kanyang mga pisngi, lalo nang sinundan pa ni Aling Tonya na kanyang ina ng aba? Oo nga anak, mahigit na atang 2 taon na nanunuyo sa iyo si Rolando. Eh wala pa kaming naririnig mula sa inyo. Siya nga naman, di ba mga kahoror, 2 taon. Nagbuntong hininga si Aurora. At, itay, paano po ba iyon? Kasi, bakit? Sumulyap ang dalaga sa ina at nakayukong nagpatuloy ng pagsagot sa kanyang ama. Kung masaya po si Rolando sa pakikipagkaibigan ko sa kanya, sa pagkakaibigan namin, eh wala naman pong problema. Ha? Anak? Pakikipagkaibigan ba ika mo? Ah, hindi magtsatsaga ang binatang iyan kung iyon lang ang pakay niya sa ginagawa niya dito. Nag-iigip ng tubig, nagsisibak ng kahoy, naglilinis ng bakuran, at inuutusan pa. Kapag ba nag-uusap kayo, ano ang sinasabi sa iyo? Ang tanong ni Aling Tonya. Madalas naman kayong magkasama at nagkakatuwaan sa bukid, ah. Wala ba siyang ipinahihiwatig sa iyo? Hindi na nakatiis ang mga magulang nangingilam. Ano bang masasabi mo dyan, Tonya? Aba, ano ba naman kayo? Ay, hindi ko maintindihan. E di ba ganoon na nga yun? Umabot na nga ng 2 taon. Ano, Tonya? Anak, nasa hustong gulang ka na. At boto naman kami ng tatay mo kay Rolando. Huwag ka nang mahiya sa amin. Hiyang-hiyang napatigil si Aurora sa pagsubo sa kanyang kinakain at parang nilakasan ng loob na sabing, Itay, wala po kasi akong nararamdaman eh. Wala po akong nararamdaman kay Rolando. Masaya po kami at parang kapatid lang ang turing ko sa kanya. Teka, baka naiilang ka lang. Nagdaan kami ng inay mo sa ganyan. Hindi po, hindi po. Wala po talaga itay. Ah! Eh kung ganoon, siguro diretsuhin mo na ang sabat ni Aling Tonya na parang may himig ng paghihinayang kay Rolando. May kakampi si Rolando. Wala silang kaalam-alam na si Rolando pala ay tahimik na nakapanhik na sa likod ng batalan upang ilagay ang sinalok na tubig at dinig na dinig niya ang upan ng tapilo. At sa sama ng loob ay nabitin si Rolando at nagulat ang tatlo. Rolando? Ang tanong ni Mang Ador na kunyari ay hindi siya nagpapahalata na nagulat siya at nahiya na maaring narinig ni Rolando ang kanilang usapan. Rolando, halika, saluhan mo kami dito. Magkape ka muna. Nagkakatinginan ang tatlo na mga nakokonsyensya sa kanilang mga sarili. Magandang umaga po. Gandang umaga sa iyo, Aurora. Ngumiti si Aurora at halika na, Rolando. Sabayan mo akong mag-almusal. Etong sila inay, ang bilis nila kumain. Lagi na lang akong naiiwan. Ayan, oh. Tara, sige, umaupo ka. Ipagtitimpla kita ng kape. Kung ikaw si Rolando, sa iyong narinig, ikaw ba ay makikipag-almusal pa? Nagkape na ako, Aurora. Salamat. Bababa na muna po ako, Aling Tonya. Mang Ador, iniintay po ako nila sa bahay. Dumating po kasi sila lolo at lola kahapon. Doon na po ako mag-aalmusal para naman makasabay ko sila. Ah, oo nga pala, Aurora. Bukas maaga tayo sa Gapasan, ha? Magdala ka daw ng ginatan, sabi ni Lucia, para sa salo-salo natin. Oo nga. O sige, Rolando, basta ako yung paborito niyong ginatan sa bilo-bilo na may langka ang sagot ko, ha? Bahala na kayo sa mga toka nyo. Kayo talagang mga kabataan. Puro pagkain na naman yan. Pwede ba kami dyan? Sa biro ni Mang Ador. Manong tumigil ka nga dyan? Ang pakli ni Aling Tonya. Ador, sa mga kabataan lang yan, ha? At upagin mo na lang yung mga manok. Pagtalikot ni Rolando ay halos panabay na sinabi ni Mang Ador at Aling Tonya na narinig niya. Nahalata nilang malungkot si Rolando. Kaawa-awang Rolando. Oo nga pala, inay. Siguro tama kayo. Dapat sabihin ko na kay Rolando ang tunay na nararamdaman ko para sa kanya. Para naman makahanap siya ng iba. Dalawang taon na mahigit na umaasa siya. Pati ako ay parang naiipit din sa kanya. Saka siguro naman sa dami ng gawain niya ay mabuti pang ipahingan na lang niya ang oras na inilalagay niya dito. Madami siyang pinagkakakitaan. Tuwing umaga, inuobliga pa niya ang sarili na gumising ng maaga para unahin ako. Para kung hahayaan ko nang wala naman siyang aasahan ay hindi makatao yun, di po ba? Inay, itay, hindi po siya ang itinitubok ng puso ko. ng alam ng iyong itay. Aba, may itinatago ang kanilang dalaga. Tumalikot lang si Aurora na paimbay-imbay na naglalakad at nakangiting naglipit ng kinanan. Inay, ako na ang mamamalengke para maisabay ko yung mga babauning pagkain bukas sa gapasan. At saka inay, pwede ba na igawa niyo naman ako ng bagong saya? Kahit dalawa, yun medyo mamahaling tela. Total, gapasan na. Kikita tayong muli. Maayos-ayos. Sawa na ako sa mga sinusuot ko eh. Mukhang may ibang pinagtataanan ng pagpapaganda ang ating dalaga. Ah, yun ba? Oo naman anak. Matatapos na rin naman ang mga pinatay sa akin. Pero kung gusto mo na talagang magandang klaseng tela ay hintayin mong makabenta muna tayo, di ba? Kataon naman din na pagkatapos ng bentahan ng palay ay darating din sa bayan ng mga bagong tela galing sa Maynila. Hayaan mo, dalawa tayong mamimili at pipiliin natin ang lahat ng gusto mo. Eh pati ako, gusto ko rin makapagsuot ng bago. Pati si itay mo, bibilan ko ng bagong kansansinyo at nagtawa na ng mag-ina. Hoy! Kayo ha! Ang pabirong sigaw ni Mang Ador. Pagkatapos ng tanghalian ay nagpaalam si Aurora na mamamasyal lang sa tumana para daw sumagap ng sariwang hangin at gusto niyang pagmasdan ang masasaganang pananim. Kung malakas lang ang pakiramdam ng mag-asawa ay mapupunan nila na si Aurora ay madalas nang namamasyal mag-isa sa tumana tuwing araw ng Martes, minsan naman ay Biyernes. At mukhang kakaiba ang ginagawang pag-aayos niya sa kanyang sarili. May mga ilang linggo na rin na hindi na sila naliligo sa batis o namamasyal ng kanyang kaibigang si Lucia. Hindi na siya basta nagpapasama. Si Mang Ador ay mahilig magsabong at si Aling Tonya ay tumatanggap ng mga tahi at paborda. Borda sa unan, kamison, kumot, pantakip sa silya at salames at kung ano-ano pa. Kampanting-kampante kayong dalawa. Nung mga panahon yun, ay may pagkakatiwala mo ang pag-iisa mo sa bukit, ilog, tabing dagat. Kahit matulog ka pa sa damuhan o sa mga ilalim ng puno, yun nga lang ay may iginagalang silang lugar na hindi basta-basta nila sinusukal. At kung magdadaan ka ay makikiraan daw at meron kang mga uusaling mga salita. Naniniwala din sila sa mga hindi nakikitang elemento. Kaya sinusunod nila ang mga payo ng matatanda sa mga pag-iingat na dapat gawin para hindi perhisyohin ng mga iyon bagkos ay gawin pang mga kaibigan. May mga panahon ng kabilugan ng buwan na sila ay nag-aalay ng piging sa gitna ng bukit para sa kanilang pakikipagkaibigan sa mga hindi nakikitang elemento. At para din daw maitaboy ang mga bababagsik na hayop sa isang lugar kung saan lang sila nararapat. Nila ang mga seremonyas na ginagawa nila para ligtas din tayo sa panahon natin ngayon sa mga ahas at kung ano-ano pang pumapatay na hayop sa bukid at sa mga bundok. magmamadaling nakarap din si Aurora sa bukid. Palingalinga muna siya at naupo sa ilalim ng isang napakalaking puno. Sa di kalayuan ay mayroon ding ganoong kalaking puno at doon sa punong iyon na kung saan ay pasulyap-sulyap si Aurora na para bang may tiyak na inaabangan. Aurora, sino ang iyong inaabangan? Bueno mga kahoror, puputulin ko muna ulit ito. Parang natutokso akong ituloy, pero huwag muna. May misteryo kaya sa bagong inaasal na iyon ng ating magandang dalagang si Aurora? Abangan po ninyo ang susunod na kabanata ng kwentong Maginoong Impakto sa Tumbana. Ha 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 ha